У іспанскай гранадзе сёння адбылася літургія, падчас якой быў беатыфікаваны капуцын Леапольд де Альпандэре. Урачыстую ўхарыстую ўзначалі арцыбіскуп Анжэло Амато, старшыня кангрэгацыі па справах кананізацыі, прадстаўнік святога айца. Нарадзіўся будучы член ордэну братоў меншых капуцынаў, нарачуны бацькамі імем Франціску, у 1864 годзе ў горнай андалузскай вёсцы Альпадэры, у глыбока веруючай сям'і сялянаў. Ад маленства быў пастухом, а падросшы працаваў у полі, імкнучыся дапамагаць сваёй сям'і. Яго жыццё спакойна працякала ў працы і малітве, пакуль аднойчы не пачуў пра блаславёнага Дыего. Гэта здарылася падчас беатыфікацыі славутага ў Іспаніі капуцына. Юнак вырашыў пайсці ягоным шляхам, апрануў францішканскі хабіт і ў лістападзе 1899 году уступіў у кляштар братоў меншых у Севільі. Тут ён працягваў працу на полі і ў садзе, спалучаючы яе з пастаяннай малітвай і паслугай братам. У 1914 годзе вярнуўся ў Гранаду, дзе пражыў 50 гадоў. Увесь гэты час брат Франціску займаўся зборам ахвяраванняў, таксама і ў цяжкі 30-е гады мінулага стагоддзя. Брат Леапольд амаль штодня атрымліваў пагрозы. Пасля заканчэння ліхалецця працягваў свой абавязак клапаціцца аб хлебе штодзённым для братоў. Стукаючыся ў кожнай дзверы, ён здолеў шчодра дзяліцца з людзьмі боскай міласэрнасцю праз трохразовае паўтарэнне малітвы «Вітай, Марыя». Прычым усім у гэты момант здавалася, што яны сам-насам размаўлялі з Марыяй. Чуткі пра гэты цуд разышліся па Іспаніі і свеце. Так што на 50-годзе рэлігійнага жыцця брата Леапольда адбылося вялікае святкаванне, на якое папа Пій XII пераказаў сваё благаслаўленне. Сярод вернікаў, што віншавалі сціплага капуцына, былі многія высокія дабрадзеі. Гэтая падзея шырока асвятлялася ў нацыянальных сродках масавай інфармацыі. Памёр брат Леапольд на 92-м годзе жыцця, і пахаваць яго сабралася ўся Іспанія. Адбылося гэта ў 1954 годзе.